Zebrabidean literatura asko gustatzen zaigu, baina batzuetan ez dugu jakiten zer irakurri. Eskerrak horretarako liburu gomendioak besapean etortzen diren kolaboratzaileak ditugun. Astearte honetan, kolaboratzaile berri bat dugu Zebrabidean. Elise Dilet ikaseko dokumentalista dugu gurean. Arratsaldeon, Elise.
Bai, arratsaldeon, Malen.
Zer moduz?
Be, onza, onza, bizker.
Ongi etorri Zebrabidera.
Bizker, bizker.
Bueno, esan dugu, ikaseko dokumentalista zarelazu, asteko eta behin eskatuko dizut azaltzeko zer den ikas eta zein den zure papera bertan.
Bai, beraz, ikas da dokumentazio gune bat, ustaritzen kokatua da, Lapurdin, eta berezitua da euskarazko irakaskuntzan. Eran nahi du, gure publiko berezia dela euskaraz irakasten duten irakasleak, euskara eta euskaraz, iparaldean. Hala ere, deneri irekia da. Mm-hmm. Eta gure funtsa osoa kasik euskaraz da, eta pentsatzen dut dela iparaldeko funts aberatsaneteko bat ez bada aberatsena.
Mm-hmm. Eta bertan, bueno, esan dugu, zu bertako dokumentalista zarela, zer da bertan egiten duzuna?
Beraz, liburu zain gisa lan egiten dut, eran nahi du nola irakurrien ahera egiten dudala, aholkuak ematen ditut eta abar, baina etortzen diren hainitz irakasleak dira, eta beraz behar bereziak dituzte, eta gehienetan, adibidez, gai baten inguruko dokumentuak prestatzen ditut, eta behar bada irakasle batek berrogeita hamar bat liburu ekin joanen dela, beraz pixkat berezia da. Eta gero, badugu webgune bat ere, eta hor dokumentuak sarkatzen ditut, eta linean ezartzen ditut, eta horako baliabide pedagoikoak ere ezartzen ditut gure webgunean, eta sortzen dut ere.
Esan duzu, ematen dituzula gomendioak edo, gaurkoan guri ere gomendio bat. Ekarri diguzu, zein da proposatzen diguzun liburua gaurkoan?
Beraz, hautatu dudan liburua da Azpilokoa Azpiazun, eta idazlea da Iñaki Dojonsoro. Erainek argitaratu zuen 2025.
Eta zer kontatzen digu liburu honek?
Alors, zer kontatzen dut, izkat, izartu haintzin, behar bada ez zuldeko dut zergatik autatu dudan.
Osongi.
Zanta liburu hori biziki maitatu dut, biziki iringarria delako, humorez betea delako, eta iduritzen zait gaur egun, piskat garai etxigarri eta estresagarri batean bizi girela, eta erri egitea berraizkoa dela, eta mediatikara etortzen diren irakurlei, irakurleek galdetzen dituzte olako liburu harinak eta ez sobera pisuak. Beraz, olako liburuak beti sarkatzen ditut, eta hor atseman dut. Eta gainera, ohartu naiz, beraz, hor kronika hori prestatzeko, begiratu dut prentsan, eta joan den udan, izan da artikulu bat berrian liburuari buruz, eta idazlea elkarrizketatu zuten, beraz, Iñaki Dojonsoro. Eta gauza bera, erran dut, azinez, nik pentsatzen dudana, hor, adierazi du. Erran du, eskoa literaturan humorez eta harinarin irakurtzen diren liburuetan ustunea sumatzen zola. Eta ni zinez berdin pentsatzen dut. Horregatik, hautatu dut, ala ere, iringarria da, baina ez da funtsik gabeko. Beraz, ze kontatzen du. Hori aria arrapatzeko, hasiko naiz azalarekin. Beraz, azal beltza dugu. Eta titulua da Azpilokoa Azpiazun, beraz. Eta hor nik edo saintzin hori titulu hori ikusi dut, eta bere ala pentsatu dut titulu horrek oiarzunak egiten dizkit. Mm-hmm. Bada, nola, idazle frantses bat, Leo Male deitzen da, ez dakitea ezagutzen duzuen zuek
Nik ez.
Leo Male.
Nik ez.
Ez? Ah. Bo. Eta berak, Nestor Burmaren detektibaren abenturak idazti ditu, mm-hmm. berro eta amargarren amarkadan. Mm-hmm. Eta tituluak beti hola, piskat hola ziren, beraz, hemen badugu azpioko azpiazun, hor Leo Maleren liburuak ziren adibidez Durififi amenin montan, hori frantzesa, eta Pataskak menin montan auzoan. Mm-hmm. Edo Kaspi Palanazion, edo Mikmak Mosh Obulmish, beraz, bon, ez dut dena itzaliko, banan beti, egizkat egitura bera dute, eta hor, beraz, ikusten da sartzen girela tradizio batean, eta tradizio hori da nobela belzaren tradizioa. Mm-hmm. Eta nobela belzak, bon, hor, genero hori, mila beratzen eta ogoik, ko amarkadan sortu zen estatu batuetan. Eta hor, da, ala ere genero berezia. Mm-hmm. Beti, errealitate sozialaren berri emaiteko asmoarekin idatzia da. Beraz, garaian zen krimen antolatua eta mafiaren eraginaren testu inguruan kokatua zen. Eta hor, piskat gauza bera dugu, hor azalan baditugu bi pertsonaiekin.
Bi detektibe dirudite?
Hori da. Bat, hor beraz badugu tipo bat, eta zinez badu Onfre Bogarten itxura. Bakizu hor aktore famatu hori. Beraz badugu gabardina, feltrosko txapela, sigareta, eta guti. Banan interesgarria da, zenta, bera ez da bakarra, eta mm-hmm. badakigu leheno olako liburuetan nola, pertsona zentrala, nagusia, protagonista eta dena, zen tipo bat, bizki maskulinoa eta bar. Mm-hmm. Beraz, hor, iduriz badugu, bera ez da bakarra. Hor, zentroan badugu emazte bat. Mm-hmm. Ala ere, ogoita bat garen mendean gira, eta beraz, tipoa ez da dugu bakarrik usten. Eta badugu emazte bat, baina ez da emazte, argi da, ez dela nola, itxura utxezko protagonista bat izanen. Hor, beraz, hor azalarekin bakarrik ulertzen dugu zer den liburua, da detektibe baten, abenturak, ikesta bat. Hora, baina bada, jadanik usten dugu badela piskat karikaturala dela piska bat. Eta zinez hor liburua irakurriz hori nola, intuizio hori nagusitzen da. Horra, mm-hmm. beraz, bon, berbada sartuko naiz kontaki zunean.
Bai, hor, egia da, bueno, azalera begiratuta edo nahiko argi geratzen dela 21. mendean gertatzen den istorio bat dela, atzean grafitiak ikusten direlako, nabari daztela gean 50. hamarkadako kontu bat, ezta?
Bai, egia da, ez hori ez duen aipatu, bai. Hora, beraz badugu ala ere, hor, azalarekin, jadanik, eta azala bizi ontsa egina da. Egan nahi da. Egan behar. Hora, bon, beraz baditugu gure bi protagonistak.
Bai, baditugu.
Alor, narratzailea, Alfonso deitzen da. Uh-huh. Eta bestea, Miren, Aos. Eta Miren kazetaria da. Mm-hmm. Alfonso, asmatzen alden bezala, ikertzailea da. Mm-hmm. Baina, aski fiteo hartzen gira, ez dela biziki arrakastatxua. bon, ala ere, entzatzen da, eta detektibiaren itxura zaintzen du, eta adibidez, erretzen du, eta erraten du, hori iriburuan idatxera. Beraz, ez zait erretzea gustatzen, baina inork ez luke kontratatuko erretzen ez duen ikerlaririk. Beraz, horregatik erretzen du. Bon, eta pizkat beti hola da, hor irakurri arau oartuko gira Alfonso aski koldarra dela. Baina autoironia hainitz daukala, eta beraz, azkenean maitagarria da. Mm-hmm. Eta Miren aldiz, biziki hausarta da, eta biziki azkarra, eta Alfonso etengabe zirikatzen du. Mm-hmm. Ba, alors, Alfonsoren... erranetan, berak erraten du ere, bera detektibea, Miren kazetariak, eta erraten du kazetariak eta ikerlariak ez dira oso ondo moldatzen elkarrekin, mm-hmm. ura eta olioa bezala, edo behatz tikia eta alzarien ertzak bezala. Beraz hor, erakusten du, badela zerbait mingarria.
Bai.
Eta hor, bien arteko arremana eta etengabeko lako ping-ponga edo ez dakit ora pilota elkar jotzen jote elkar. Hor, zinez erritmoa ematen dio narrazioari eta hori liburuaren charma handia da. Hala, adibes, irakurtzen aldut, pasarte tipi bat?
Bai.
Voilà. Beraz, hor badugu hor hastapenean da, eta Alfonso bere bulegoan bizi da, beraz, erran dut, ez dela bizkia jakastatxua, ez du diruan dirik irabazten, beraz, bere bulegoan bizi da eta anlo egiten du, eta gauen erdian, norbaitek jotzen du atean. Alfonso, ireki ezak gizona. Izoztuta gelditu nintzen koltsoiari bultzaka. Bihotzerria bezain ezaguna nuen ahotsaren jabea. Ordu hartan eta horren alai oiuka, ez zintzen beste inor izan, Miren Arrieta, kazetaria eta mutur luzea. Butza, goizeko irurak ez ziren garaiona naturaren indar ari aurre egiteko. O izatez ez da beste edo zein ordu ere. Koltsoiari begiratu nion, gero galtzontziloei, gero behiro koltsoiari, pentsatze utxarekin lotxaren beroan abaritu nuen, lepoan hasi eta ipagalderantz egun sentia rosa baten antzera, marazki bizuduna baininz, beliarrietarik lurruna ertango zitzaidakeen. Hora, dazor, sinaz sumatzen dugu liburuaren koinua. Mm-hmm. Eta autoironia narratzailean autoironia.
Hor, ikus dezakegu, zerbait badela, elkarrekin egin beharko dutena, hasieratik kontatzen zaigu zerren bila dabiltzan edo zer ikertzen ari diren?
Bai, beraz, liburu beltza da, beraz, liburu beltzaren errezitaren osagai guziak atzemanen dugu, beraz, krim batekin hasten da, eriotza batekin hasten da. Eta hori hasiko dira ikertzen, Alfonso pixkat edo hainitz gogoz kontra, baina miren butzaturik, gainera zendu den tipua leheno Alfonsoren laguna zen. Eta hor beraz, asiko dira nola ikertzen, eta zentzuak atseman dituzte, informatzo zaileak nola galdezkatuko dituzte. Ala ere, janen nuke, liburuktan suspensea ez dela izugarria, ez da irakurtzen bultzatzen zaituena. Beste gauza hainiz batzu, baina ala ere, badela pixka bat, eta beraz, hor, ez dut azalduko, zer den, ez dut salatuko, baina, hala, hor, hala ere, bada, ustelkeria, diru goxea, eskrupulurik gabeko jendea, hor, badugu, kontakizunaren oinarria kritika soziala da. Hor, nola, gaia da, lehen errikoia zen auzo bat, azkar aldatzen dute, dotore eta garesti bilakatzeko, eta beraz, jende hainitz baztertuak dira, beste batzuek diru hainitz egiten dute, agitariek, enpresaburuek, nola, beraz, hori da pixkat narrazioaren aria.
Hor, ez dakit nori gomendatuko zenioken liburu hau. Umorea gustatzen zaionari, novela beltza gustatzen zaionari?
Bai, gehiago umorea. Mm-hmm. Eta bai, nola, liburu beltzak maite dituztenek ere zerbait atsemanen dute, zenta hor badugu, nola, zerbait karikaturala, baina nala ere baditugu generoaren ezaugarriak. Gero, zinez, suspensa maite balin banituzu eta bakizu hor gau osoan irakurtzen usten ez duzun liburuak irakurtzen maite balin baduzu, hori behar bada ez da zure liburu gustukoena izanen. Aldiz, olako nola, erranaldi piskat zorotzak eta iringarriak maite balin badituzu, bai, hor, zinez gozatuko duzu. Mm-hmm. Ba. Eta, bon, gainera, liburua aski erreski irakurtzen da, bon, tokanoka baliatzen dute, bien artean, mm-hmm. beraz, hori interesgarria da, hizkuntzaren aldetik.
Bai.
Beraz, nola erran, ez baduzu euskaraz maila bizikiona ere ongi ulertzen alduzu eta gozatzen.
Ba, ez dakit, ea galdetu ez dizudan gauzarik aipatu nahiko zenuken amaitu aurretik?
Ba ez, jene nuke behar bada, bai, hor, liburuaren hastapenean emana da, nola eman dute, Alfonso detektibea eta Miren Arrieta haien lehen kasua. Mm-hmm. Eta zaira nahi du lehen kasua, eta nahi du beste batzuk izanen direla. Eta hola, hori espero dutz. Eta hola, aholkatzeko irakur lehei.
Osongi.
Eta danbora goxua pasatzeko.
Osongi, ba, mi esker, Elise, gaurkoan liburu hau ekartzeagatik, edo liburu hau gomendatzeagatik, esan duzun moduan, agian gehiago ere izango dira, beraz, hori ere hortxe dugu. Mi esker gurean izateagatik, eta urrengo bat arte.
Bai, mi esker zuri, eta bai, beste bat arte. Bai, adio.